77. Yıl Asafını üretüü. Tınla hey halkım üretüüme meni. Kulakta asığız ağzımdan çağan sözlerime. Masallar aytayım ağzım ulan. Ezjelgi sırlan da açayım ben. Gelecekteki nasluğa Rabbi bizni maktavlı işlerin, onu kudratın, ol etken hayrallıklarını bildire durup, eşitkeni bizni, bilgeni bizni, atalarımız kabarla kalanı olanı yaşlarına yaşırmayıkçı. Yakup'nu naslusuna buyruklanı bergen, İsrail'la özünü kanunun toktaştırgan oldur. Gelecekteki naslu, tuvacak yaşlar bilsin dep, onlar da öz zamanına, özeni yaşlarına bildirsin dep, şunu ata babalarımızga naslularına bildirmege buyurgan ol. Şolaylıkta Allah'a umut eter, onu işlerin unutmaz, onu buyrukların saklap durar olar. Hırça, pitneçi, yürekleri toktaşmagan, ruhu bulan Allah'a amin olmagan ata babalarına oşap kalmas olar. Yabuşumlu gününe artka bağıp kaçıp toktadılar, Yefremini savutlangan, cayalar bulan atışagan olalları. Allah'ını razileşiğin kütmediler olar. Onu kanununa göre yürümekinde geri urup toktadılar olar. Unutup toktadılar onu işlerin. Özlege ol görsetken hayralıklanı da. Misri'de sohan negen topraktan mucizatlar etip koydu ol olanı ata babalarını göz alınına. Dengizini bölüp iberip, şundan taba ötkerip koydu olanı. Suunu da baruday ere turguzup koydu ol. Gündüzler bulut bulan, geçeler busa otnu yarığı bulan yürütüp durdu olanı. Dangıllağı yarını urup eki yarıp iberip ol, terenleri sulardan yemik içme verip koydu olağa. Yardan ağımlar aktırıp koydu, sularda özeller yemik ağıp derbedi. Ama onu alınına etegen günah işlerin, dangılla Allah-u Teala'ya tabip olmağanı uzatıp durdular olar. Süyegen aşını talap ete turup yüreginden sınap turdular olar Allah'ını. Allah'a karşı söylep de turdular. Dangıla aş hazirle bola mı kendine Allah? Gertidenle taşka bağıp urup iberdi ol. Ağıp iberdi sular. Yol alıp iberdi gitçi özellerde. Ama aş berip bola mı kendine ol. Halkına et hazirlep de bola mı kendine dep de aittılar. Eşitti Rabbimiz, gazaplanıp yalınlay bolup ketti ol. Yakup'ka kabınıp ketti ot, İsrail'ga bağıp terbenip ketti gazaplanuda. Nege tügülle iman salmadılar olar Allah'a, arka tayamadılar onu kutkarılığına. Örden taba bulutlağa buyruk etti, köknü eşiklerini açıp verdi ol. Rızkı hesapta mannanı yağdırıp koydu olağa, köklerdeki ekmekni de verdi olağa. Malaikleni ekmeğinden aşap durdu insan, toygunça rızkı verdi olağa ol. Kökte güntüüş yelini çıkardı, kuduratı bulan kıbla yelini de geltirdi ol. Çan yemik etni de, dengizini gayrı yemik kanatlı kuşlarını da yağdırıp koydu olağa. Özlerini konuşkan yerine, yaşavlık etegen yerlerini kırıyına dağıtıp koydu olanı. Aşap tazza toydular olarda, özler süyegen zatında verdi olağa. Ama olanı kuturganı, avzunnağı rızkısı tayıp da bitmegen edi. Allah'ını gazaplanığı yetişti olağa, güçlülerin öltürdü olanı, dağıttı İsrail'ni kuvatlarına, şoğarda karamaylı, uzatıp durdu günah işlerin olar, inanmadılar onu hayrallıklarına da. Bir maknasız ötkeregen güllerin, korkuda ötkeregen yılların dağıtıp koydu olanı, özlerini öltürüp durağanına, İzlep durdular olar Allah'ını, söylediler, kas kılıp geldiler oğar bağıp. Allah özlerini yarı, Allah-u Teala azat eti üçüsü ekenini eski alıp da durdular. Ağzı bulan yarı yükeli getip söylediler, tili bulanına yalgan aytıp durdular oğar. Yüreği bısa tüs tügüledi onu alınına, onlar da emin tügülediler onu razileşiğine. Ama rahmulu Allah geçip durdu günahını, kırıp da durmadı olanı. Gazaplanığını alın alıp durdu köp gerirler. Bari yaman açığında görsetip durmadı ol. Olar yalnız bir karkara, yelini yengil üfürüğü ekenini esinde saklap durdu ol. Ne çekeren karşı çıkıp durdu dağı dangılla oğar. Ne çekeren paşman etip durdu dağı olar insan yaşamayan yerde de onu. Кайтып сынап турдулар Аллахны, мысхыллап да турдулар Исраилны сыйлы Аллахын. Коллары оланы зулмудан азат эткен күнү, Мисирде эткен мужизалары, Сохан деген топуракта эткен хайраллыклары оны эсинде жок эди. Өздөр ичип болмасын деп, оланы өзеллерин, оланы ташкын сууларын канга айландырып койду. Тиксинип, олага уак жан жаныбарны, дагытсын деп олага бакаланы иберди. Топурактагы өсүмлүктөрүн көбөлөк куртка, оланы түшүмүнө жеңгерткиге талатып койду. Юзумуна бурчак, инжирине де буз төгүп койду. Хайван малына бурчак яудуруп, туварларына да яшмын яшнатып койду. Газаплануунун ялынын, каһарлануунун, зор уллу ачуун, бала, дагытаган малайиклерди иберип койду олага. Өзүнү газаплануууна толу ыктыяр берип койду. Жалларын өлүмдөн куткармады оланы, амма эпсиз яман ауруу булан өлтүрүп койду оланы. Мисирдеги башлап тууган ар бир яшыны да, хамны чатырларындагы эргичлени белинден тууган башлапкы яшларына дагытып койду. Халкын койлардай алып үрүп турду, таңгылдан сириудей алып үрүп турду оланы. Эч бир коркунчсуз алып үрүп турду оланы. Коркуп турмады оларда, душманларын муса деңиз ютуп койду оланы. Өзүнү сыйлы топурагына, оң колу булан алган бутауга келтирип койду оланы. Кубалап чыгарды шондон халкланы, топурагын пайлап берди варислике олага, Исраилны кавымларын yerleştirdi чатырларына оланы. Амма дагы да сынап, каршы чыктылар олар Аллаху Таалага, күтмөдилер оны буйрукларына. Аталары имик түз жолдон чыгып, амин болмай турдулар, яраусуз октай оңайсыз алга салып да турдулар. Ялган Аллахлага сужда этеген yerлери булан ачууланып токтодулар. Ялган Аллахлары буланына күнчүлүгүн уятып турдулар ону. Эшитип, Аллах бек газапланып алды, толу күйдө кери урду Исраилны. Силомна жашоолук этеген yerин, өзүнө инсанлардын арасында жашап турган чатырын кери урду ол. Есирликке сыйлы сандыкны, душманны колуна өзүнүн кудуратыны ва мактаулугуну белгисин берип койду ол. Өз халкына газапланып алды, кылычка каршы этип койду оланы. Ялын ютту шоланы жахил улалларын, той сарылар айтылмады жахил кызларына да. Кылыч ыгып турду дин кулукчуларын шоланы. Ыйлап турмадылар тул калган катыллары да шоланы. Амма юхудан айыкканнай, жах нарттай болуп калды Раббибиз. Кубалап чаңгына бактырды душманларын, дайимлик биябурлукка чыгарып да койду оланы. Кери уруп койду Юсупну насулларын, Ефремни кавымларына таңлап турмады. Яхуданы кавымына, өзүнү сүйүп койгон Сион тауына буса сайлап койду ол. Көкнү имик кураштырып койду өзүнү сыйлы yerин, Ер жүзүн имик дайимликке беклештирип да койду шону. Таңлап алды өзүнү кулу болгон Даудну, койлар тураган күрөлдөрдөн чыгарып, сириуден айырып алды ону. Якупну, өзүнү халкын, Исраилны, өзүнү варислигин койланы имик сакламак үчүн келтирди Даудну. Олла хак үрөктөн койланы имик саклап турду оланы, бек акылдуу күйдө жолбашчылык да этип турду олага.